Мен туып өскен ауылда бір сұлу бақ бар еді. Құмарым сонда баруға бір сұлу қыз бен әдемі. Бақ ішіндегі әткеншек өзіне жиі кел дейтін. Біздегі бала сезімді тербейтін еді, тербейтін. Біз ойнаған әткеншек неге қазір кетті алшақ? Сен мәз болып тербеліп, мен тербетіп жатқан шақ. Жанарыма жас толып бұлдырайды өткен шақ. Сен де жаным жүрсің бе сол ғажайып сәттің сабақ мұнша. Жетті ғой кездер аулаққа, жетті ғой бізге келмес күн. Біз ойнап өскен сол баққа бармай жүр екен енді ешкім. Бүлдіршіндер жоқ белсенді, естелік қана екенбіз. Әкешектегі ең соңғы шын ғашықтар біз екеуміз. Біз ойнаған әткеншек неге қазір кетті алшақ? Сен мәз болып тербеліп, мен тербетіп жатқан шақ. Жанарыма жас толып бұлдырайды өткен шақ. Сен де жаным жүрсің бе сол ғажайып сәттің сабақ мұнша. Біз ойнаған әткеншек неге қазір кетті алшақ? Сен мәз болып тербеліп, мен тербетіп жатқан шақ. Жанарыма жас толып бұлдырайды өткен шақ. Сен де жаным жүрсің бе сол ғажайып сәттің сақ. Біз ойнаған әткеншек неге қазір кетті алшақ? Сен мәз